Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Dnes sa budeme baviť o online predaji, ale o online predaji veľmi špecifickom, a to je predaj cez platformu Etsy. Ak vám to nič nehovorí, tak pravdepodobne nemáte skúsenosti s handmade tvorbou a ak vám to niečo hovorí, tak pravdepodobne máte. Práve na tieto účely som si k nám prizvala Petru Rusnákovú. Petra, vítaj.
Ahojte, krásny deň prajem všetkým.
Aj my tebe prajeme krásny deň. Budeme sa teda dneska s tebou rozprávať o tejto téme hlavne preto, že už od roku 2015 sa venuješ vzdelávaniu tvorcov v oblasti handmade a možno aj teda mimo handmade, môžeš nám to potom ty lepšie opísať o tom, ako predávať online. A vybrala som platformu Etsy, pretože neviem, či je to úplne nová platforma, ale nie je to niečo, čo každý handmade tvorca možno na Slovensku začal využívať pre podporu toho online predaja. Takže dnes sa budeme baviť hlavne o tom Etsy, ale takisto aj o tom, ako možno celkovo vnímať predaj aj cez tie sociálne siete, aj cez možno nejaký e-shop, ale budeme sa sústrediť na Etsy. Takže ostaňte nás počúvať tí z vás, ktorí niečo vyrábate alebo máte niekoho známeho, ktorému by ste to radi odporučili. Dobre, poďme teda na to. Spýtam sa ťa, Peťa, ako si sa vôbec k tomuto dostala, k tomu takému špecifickému, že idem sa baviť o predaji a pre handmade tvorcov?
Čo sa týka tej témy handmade, tak tá so mnou vlastne bola od začiatku. Lebo od začiatku vlastne od malička som niečo tvorila, vyrábala, malovala, šila. Takže tá handmade tvorba je u mňa vlastne, odkedy sa pamätám. Možno je to aj tým, že moja mama niečo stále vyrába a tvorí, takže mala som u nej vzor. A čo sa týka marketingu, tak to sa pridalo počas štúdia na vysokej škole, kde som študovala marketingovú komunikáciu. A potom vlastne od vysokej školy som pracovala v rôznych agentúrach, prešla som si niekoľkými svojimi projektami, mala som svoj vlastný e-shop a časom sa to u mňa tak krásne vyprofilovalo, že sa spojili tieto dve témy handmade a marketing a vznikol vlastne projekt Som handmade tvorca, kde ľuďom radím, tvorcom, umelcom, remeselníkom, ako predávať svoje výrobky hlavne na internete, ale aj mimo neho, napríklad na trhoch, na jarmokoch a na predajných akciách.
Mm-hmm. Takže to nie je iba o online predaji, ale celkovo o predaji.
Áno, hlavne to gro je ten online predaj, ale ono je veľmi dobré, keď si tvorcovia vyskúšajú aj ten predaj na nejakej predajnej akcii alebo na trhoch, pretože to spojenie so zákazníkom je úplne iné ako cez ten online. Ja to odporúčam aspoň si vyskúšať niekedy, lebo občas aj zákazníci prídu s takými kreatívnymi nápadmi, čo by možno toho tvorcu ani nenapadlo. Aké majú požiadavky, často to hovoria tvorcovia, ktorí pracujú na zákazku, že práve tie zákazky a požiadavky zákazníkov ich tak posúvajú, že je to naozaj veľmi kreatívny proces a tí zákazníci sami sú často kreatívni a majú požiadavky veľmi zaujímavé.
OK, to ani som sa o tom nechcela úplne baviť, ale možno sa počas tejto hodinky budeme môcť k tomu aj dostať, lebo je to veľmi zaujímavá téma, naozaj už iba to porovnanie, že ako funguje predaj vonku na trhoch a ako funguje v online. A teda vravela si, že si sama niečo vyrábala, ale mala si aj niečo také, že si vyslovene sa chcela na to, čo vyrábaš, pozrieť z toho biznisového uhla pohľadu, že sama to chceš predávať, alebo to nie?
Ja som predávala vlastne po vysokej škole, to myslím, že bolo rok, to bolo ešte v roku asi 2012, takže to bolo veľmi dávno. U mňa vlastne všetky tie moje projekty, veľa ľudí, keď niečo začne robiť, tak príde na to, čo chce robiť, to, čo práve v tej chvíli robí. Ale u mňa ten proces bol taký, že ja som skúšala rôzne veci a zistila som, čo robiť nechcem. Takže napríklad mala som svoj vlastný e-shop s kreatívnym materiálom, pretože ešte keď som pracovala v PR agentúre, tak jeden náš klient bol veľký e-shop. A ja som si vtedy povedala, že wow, to je super, že raz budem mať vlastný e-shop. Tak som si to splnila, mala som e-shop s kreatívnym materiálom. A keď som už mala prejsť do takej tej časti, že možno nejaký sklad, možno nejaká výpomoc, tak som si povedala, že vlastne to asi nie je pre mňa. Takže to bolo podobne aj s tou handmade tvorbou. Ja stále tvorím, ale iba v hobby oblasti, ale keď som predávala, nebolo to pre mňa ono. Takže opäť to bolo v tej forme, že je to skvelé, niekomu to určite vyhovuje, ale ja som stále vedela, že niečo mi tam chýba. a to niečo vlastne prišlo v spojení s tým marketingom, s blogom, s článkami a s výučbou a s pomocou pre iných. Takže teraz už nehľadám, teraz už cítim, že je to ono, že je to v poriadku.
Super. A koľko rokov trvá toto? Je to ono?
No, u niekoho je to možno pol roka, u niekoho mesiac, ale ja som vlastne som Handmade Tvorca začala v roku 2015, takže trvalo to možno nejakých 4-5 rokov, možno 6, keď rátam ešte to obdobie na vysokej škole, kedy ja už som pracovala v agentúrach, tak možno to bolo aj 7, 8, 9 rokov. Ako ono to bolo v rámci procesu takého objavovania a zisťovania, čo vlastne, aké sú možnosti na svete a podobne. Takže u mňa to bol taký dlhší proces, ale som veľmi rada za to, pretože v každom tom zamestnaní, pri každom projekte sa človek niečo naučil, čo mi vlastne pomohlo potom už pri tomto mojom projekte, ktorý asi je finálny, teda verím, že je finálny, že ho robím dosť dlho, baví ma to, pomáham ľuďom, takže ja si myslím, že som našla tú svoju cestu.
Tak to veľmi radi počujeme a aj ja osobne to veľmi rada počujem, lebo mám rada aj sa rozprávať s ľuďmi, ktorí robia to, čo ich baví a na druhej strane to aj prináša dostatočný úžitok, aby z toho mohli aj vyžiť. Úžasné, úžasná kombinácia za mňa. Dobre, poďme sa teda posunúť z tvojho príbehu už priamo k tomu Etsy. Čo to teda vlastne je, o čom sa dneska budeme baviť?
Etsy je handmade portál alebo predajný portál, kde si človek môže vytvoriť svoj vlastný pod obchodík, nechcem povedať, že obchod, lebo keď sme sa aj bavili predtým, tak v porovnaní s takou Shopify alebo podobnými inými platformami, ktoré sú ako keby šablónou na tvoj vlastný e-shop, tak tuto máš e-shop alebo svoj obchod na webovej stránke inej platformy. Takže nie je to tvoj vlastný e-shop, ktorý si 100% sama spravuješ, ale vytvoríš si obchod na nejakej platforme. Je to rovnaké ako slovenské handmade portály ako Saše alebo Český Flair. Vytvoríte si obchodík a pridáte do neho svoje výrobky, ceny a spravujete si ho. A prichádzajú vám teda v tom lepšom prípade objednávky.
Uh-huh. A je to teda nejaká, akože nie je to slovenská vec, je to zahraničná vec a porovnala si to s tým Saše, tak možno by si mohla dať nejaké porovnanie, že v čom je to iné ako to Saše.
Ja ešte možno doplním to, že Etsy je vlastne 60. najnavštevovanejšia web stránka na celom svete. A čo sa týka e-shopov alebo predajných portálov, tak je 6. na svete. Takže, okay. Takže je to stránka, ktorú naozaj...
AliExpress? Amazon?
možno Amazon, hej. Možno niektoré z tých väčších, ktoré sú zamerané tak širšie. Etsy je zameraná čisto na handmade výrobky. Materiál na tvorenie a vintage výrobky, ktoré sú staršie ako 20 rokov. Takže možno, že ten Amazon, keďže je širšie zameraný, tak ju predbehol. A v porovnaní s tým Saše sú tam nejaké technické veci, ale Saše je zamerané na Slovensko, na slovenský trh, prípadne možno u nej nakupujú aj nejaký z blízkeho zahraničia, ale Etsy je medzinárodné. Ponúkajú tam vlastne svoje výrobky ľudia z celého sveta. Pravdepodobne z každej krajiny, kde je internetové pripojenie, tak niekto si vytvoril obchodík na Etsy. Naozaj sa môže stať, že slovenský výrobca predá kdekoľvek nás napadne, úplne všade na svete. A zase americký výrobca predá na Slovensku a podobne. Takže naozaj, keď si človek prekliká tých predajcov, asi tam uvidí každú krajinu.
Uh-huh. A je to teda tá stránka www.etsy.com, kde človek príde, keď si chce teda kúpiť nejakú handmade vec, že akože keď ja som obyčajný používateľ, hej, alebo teda obyčajný človek, čo nič nevyrába, ale chcel by niečo handmade, tak je to tá stránka, na ktorú ja väčšinou sa kliknem?
Áno, presne tak. Ak by si chcela originálny, ručný, zaujímavý výrobok, tak prídeš na stránku etsy.com, zadaš do vyhľadávača, čo hľadáš a už sa ti objavia výsledky tisícov tvorcov práve v tej kategórii podľa kľúčového slova, ktorý si zadala do vyhľadávania. Uh-huh. A naozaj je z čoho vyberať originalita ľudí. Keď si pozeráš Etsy alebo aj slovenské Saše, tak naozaj nepozná hranica. Je to úžasné. Naozaj ľudia sú veľmi kreatívni a je to krásne.
Existujú podľa teba aj takí chronickí zákazníci, ktorí nenakupujú už nikde darčeky iba cez Etsy?
Podľa mňa určite. Lebo nie sú takí iba zahraniční, ale aj slovenskí na sociálnych sieťach často vidíme v príbehu rôznych ľudí, ako išli nakupovať darčeky, či už fyzicky alebo online, a označujú tých tvorcov slovenských alebo možno aj zahraničných. Takže tie výrobky majú dušu. Ja sama nakupujem handmade výrobky a naozaj, keď človek drží ten výrobok alebo príde mu ten krásny, väčšinou nádherne zabalený balíček, tak je z tých výrobkov cítiť niečo úplne iné, ako keď si objednáme štandardný výrobok hromadne vyrobený alebo ideme do nejakého bežného obchodu. Takže naozaj ľudia, ktorí asi s tým raz začnú, tak už potom v tom postupne pokračujú.
Dobre, a načrtla si takú tému, teda môžeme sa kľudne do toho pustiť, že aký je rozdiel, teda sme si podali zo Saše, že Saše je slovenské, toto je zahraničné, čiže to aj na ten medzinárodný predaj. Ja tam potom vidím inak rôzne výzvy z distribúcie od tých produktov, ale k tomu sa tiež môžeme dostať potom. Tak aké je to v porovnaní s tým, podľa si, že ShopTet, Shopify, ale nie každý možno aj vie, že čo aj toto sú za vlastne veci a tak mohla by si nám to opísať, že teda, čo je možno aj ten Shop, teda Shopify a že aký je medzi tým rozdiel?
Shop, teda Shopify sú hlavne šablóny na váš vlastný e-shop. Vy máte pravdepodobne nejakú svoju doménu alebo zakúpite si svoju doménu a máte svoj e-shop, kde chcete predávať výrobky, už sú to akékoľvek. A vy si ako keby tú celú šablónu plníte. Vyberiete si nejakú grafiku, naplníte ju produktami, vyberiete si platobnú bránu, buď tú, ktorú ponúka ten konkrétny systém, alebo máte nejakú svoju, s ktorou máte skúsenosti, celé si to nakonfigurujete a máte svoj vlastný e-shop. A keď sa rozhodnete, že táto šablóna alebo táto platforma vám nevyhovuje, tak môžete si vybrať nejakú inú šablónu, inú platformu a podobne. Ale stále vám ten e-shop ako keby zostáva. Je to váš e-shop, vaša domena a podobne. Na Etsy to funguje tak, že vy ako keby máte iba istú časť toho e-shopu. Máte iba tú časť, kde si zadávate produkty, nejakú základnú grafiku a veci o sebe, ale celé to fungovanie toho vlastne vášho e-shopu, vy ho nemôžete nejako ovplyvniť. Etsy má systémy, ako prijíma objednávky, ako prijíma platby a tie platia prakticky pre všetkých predajcov. Takže vy si vlastne ako keby môžete meniť iba istú časť toho vášho konkrétneho obchodu. A hlavne veľký rozdiel je, že na Etsy vlastne fungujú milióny predajcov na tej istej webovej stránke, ale vy keď máte svoj vlastný e-shop, tak na ňom fungujete iba vy, na svojej doméne. A túto rovnako vy nemáte, môžete si samozrejme presmerovať svoju doménu na svoj Etsy e-shop, ale väčšinou je etsy.com/ meno vášho obchodu. Ak by som mala prejsť tým výhodám, tak založiť si obchod na Etsy alebo na slovenskom handmade portáli českom je podstatne jednoduchšie, aj rýchlejšie, aj lacnejšie. Takže na začiatku je to určite skvelá forma. Samozrejme, je veľa predajcov, ktorí majú Etsy obchod, Saše obchod, Flair obchod a zároveň majú svoju webovú stránku. A robia to preto, pretože na tieto portály ľudia chodia už tí, ktorí chcú si kúpiť nejaký handmade výrobok. Takže oni tam už s tým idú, takže tých zákazníkov niekedy je jednoduchšie získať ako na svojom vlastnom e-shope, kde si musíte vlastne riešiť SEO, platiť reklamu na to, aby tam tí zákazníci chodili. A je to jednoducho náročnejšie ako obchod na handmade portály, ale zároveň to má tú veľkú nevýhodu, že je tam tá konkurencia. Človek sa vlastne jedným klikom dostane na úplne iného predajcu, ktorý je vaša konkurencia a na vašom vlastnom e-shope, tak tam ste len vy a vaše výrobky.
Čiže hovoríš, že vlastne na možno získanie nejakého nového zákazníka je super to Etsy, ale potom ako keby, keď sa mi už vracia ten zákazník, že by chcel do mňa nejaký nový výrobok, tak už je super mať aj ten vlastný e-shop, že sa tam rovno preklikne.
Ono možno by som to povedala tak, že ono, keď raz už zákazník u vás nakúpi cez Etsy, tak pravdepodobne nakúpi u vás cez Etsy aj znova. Pretože jednoducho sú ľudia, ktorí cez to Etsy radi nakupujú. Je to ich obľúbená platforma a oni im vyhovuje. Sú tam zaregistrovaní. Je to napríklad pre nich jednoduchšie, že nemusia vytvárať registráciu niekde inde. Ak dá sa na Etsy to, že si vlastne niekto klikne na váš e-shop, teda obchodík, že je obľúbený a Etsy mu potom posiela upozornenie na to, že ste pridali nejaký nový výrobok a podobne. Takže ten zákazník už pravdepodobne tam zostane, ale aj Etsy, aj vlastná webová stránka alebo vlastný e-shop majú svoje výhody, takže je určite dobré časom využívať obidve. Ale samozrejme, môže sa stať, že zákazníkovi pošlete newsletter alebo vás objaví na sociálnych sieťach a potom si pozrie vašu webovú stránku a nakúpi tam. Je to strašne individuálne u tých zákazníkov. Ale viem, že sú takí ľudia, ktorí, keď má predajca k dispozícii aj svoju webovú stránku, aj Etsy alebo iný indie predajný portál, tak idú tam, kde to poznajú a kde je to pre nich obľúbené.
To dáva zmysel. No dobre, tak sa môžeme dostať k tomu, že ako to Etsy vlastne vyzerá. Keď ja ako tvorca sa rozhodnem, že chcem predávať svoje výrobky, tak sa tam môžem registrovať a čo musím urobiť?
Na Etsy je to trošku zložitejšie ako na slovenských portáloch, tým, že Etsy si veľmi dáva pozor na to, aby tam neboli nejakí podvodníci alebo ľudia, ktorým si objednají, zákazník zaplatí a nepošle mu tovar. Takže ten potvrdzovací proces je trošku náročnejší ako na tých slovenských portáloch. Keď sa bavíme o fyzickej osobe alebo o podnikateľovi, musíte tam skenovať občiansky. Overujú si všetky informácie, čo sa týka vašho IČA, DIČ a podobne. Overujú si váš bankový účet. A až keď prejdete všetkým týmito overeniami, tak vlastne môžete predávať. Takže ten overovací proces je tam podstatne náročnejší ako na slovenských handmade portáloch. Čo je určite dobré, hlavne z toho zákazníckého hľadiska, pretože je veľmi malá šanca, že zákazník narazí na nejakého podvodníka alebo niekoho, kto by ho chcel nejakým spôsobom okradnúť alebo by mu neposlal ten produkt alebo podobne. Takže Etsy si na toto dáva veľký pozor. A keď chce vlastne zákazník, a teda človek... Väčšinou v priebehu takého týždňa. Veľa ľudí si myslí, alebo veľmi často mi chodí otázky, že či je aj na Etsy potrebná živnosť, či môže človek predávať vlastne len tak a podobne. Bohužiaľ nie. Ani na Etsy, ani na Saše, ani na Instagrame, ani nikde. Predaj handmade výrobkov je podnikanie. Takže ešte predtým, ako by ste začali vôbec niečo predávať, by ste si mali vybaviť či už živnosť, slobodné povolanie, SROčku alebo ktorúkoľvek formu podnikania, ktorá vás zaujíma. Takže aj na tom Etsy tie podnikateľské údaje sú overované, takže im to chvíľočku trvá. Takže väčšinou taký týždeň.
Mhm. Dobre, a potom máme teda to schválenie a ďalší krok je čo? Nahádzať tam nejaké svoje produkty alebo na akom princípe to vlastne aj ďalej bude fungovať, že je tam nejaký mesačný poplatok, ktorý ten tvorca platí Etsy alebo si strháva niečo z každého predaného produktu? Aká je tá technikália za tým?
No potom je ideálne, ako si povedala ty, pridať tam produkty. Ideálne je pridať na začiatku aspoň 10 produktov, aby si zákazník mal z čoho vybrať a aby ten obchodík vyzeral taký, že to je jednoducho seriózny predajca, seriózny výrobca, ktorý má čo ponúknuť. Pridávanie obchodov, je tam nejaký systém pridávania obchodov, samozrejme fotografie, popis, cena a rôzne. Potom sú už veci, ktoré súvisia s vyhľadávaním, ktorým sa môžeme dostať neskôr. A čo sa týka poplatkov, Etsy má rozdelené poplatky trošku širšie ako slovenské handmade portály. U slovenských handmade portály alebo na českom Flairy je to percentuálna provízia a vlastne tým to skončilo. U Etsy sú tie poplatky rozdelené, že je tam poplatok za pridanie každého výrobku. To je 18 centov teraz. Aby sa vlastne nestalo, že tam budú mať milióny a milióny produktov u obchodov, ktoré nie sú aktívne, takže vy platíte poplatok aj za pridanie každého výrobku. Týchto 18 centov platíte raz za 3 mesiace za každý pridaný výrobok. Potom je tam poplatok za predaj percentuálny a potom je tam ešte poplatok. Etsy má svoj vlastný systém platby. Takže vy ako predajca nikdy neprijímate platbu od zákazníka. Platba ide vždycky Etsy a Etsy vám potom raz mesačne, raz týždenne, podľa toho, ako vy si to nastavíte, vlastne pošle platby od zákazníkov späť očistené od týchto poplatkov. Takže Etsy si stiahne poplatky svoje, ktoré sú dopredu dohodnuté, o ktorých viete, a pošle vám ten zvyšok peňazí od zákazníkov. Čo je ďalšia taká záruka od Etsy, že keby sa náhodou stalo, že nepošlete výrobok alebo jednoducho nejaký reklamačný problém, tak tie peniaze nie sú u vás, ale zákazník môže, Etsy môže zákazníkovi tieto platby vrátiť. Takže je to taká ďalšia záruka.
Mm-hmm. Čiže vlastne ani ako keby nejaká platobná brána je riešená.
Volá sa to Etsy Payments. Volá sa to Etsy Payments a vlastne vy nemôžete si tam nakonfigurovať vlastnú platobnú bránu alebo dať vlastné číslo účtu, to zákazník nikdy neuvidí. Vždycky platí priamo Etsy. A Etsy to potom v rámci nejakého mesačného, dvojtýžňového alebo týždňového vyúčtovania posiela vám na účet. Samozrejme aj s faktúrou a to... celým tým výpisom, ktorý môžete potom použiť vo svojom účtovníctve. Alebo mali by ste teda použiť v účtovníctve.
Jasné. Akože vnímam už aj teraz napríklad ten ďalší rozdiel pri tom e-shope, že pri e-shope potrebujete mať ešte osobitne platobnú bránu, tam sú vždycky ešte podľa toho, akú platobnú bránu si vyberiete, ďalšie nejaké poplatky, iné nariadenia.
Čiže ono vlastne ten poplatok, ktorý by ste zaplatili svojej platobnej bráne, zaplatíte priamo na Etsy. Nie je to. Veľa ľudí sa ako keby bojí týchto poplatkov alebo nie je spokojný s tými rôznymi poplatkami, ale keď sa to vlastne tie poplatky nazbiera a porovná sa to takto s vlastným e-shopom, tak je to vlastne úplne to isté. Nie sú tie poplatky na Etsy nejak výrazne vyššie, že by teraz to tvorcov malo odrádzať.
A ty si teda spomínala, že sa zameriavaš aj teda hlavne na predaj v začiatkoch, alebo teda pri tých tvorcoch na ich začiatky. A ako je to v čase, kedy teda ešte si nie som istá, či moja tvorba zaujíma niekoho, že či už by som presne si mala založiť živnosť a či by som už mala začať presne predávať svoje produkty cez Etsy alebo cez vlastný e-shop a možno som na sieťach alebo možno nie som, že podľa teba aká je taká tá správna postupnosť týchto vecí za sebou, že kedy začať predávať, kedy začať predávať cez Etsy, kedy si už predať k tomu vlastný web a e-shop, lebo však to sú tiež také celkom finančne náročné veci na začiatku. Tak a kde je ten kľúč ako keby, ako na to?
Ono sú to tak možno rozdelené na dve časti. Jedna časť je tá tvorba, výroba a produkty a druhá časť je tá sebaprezentácia. Ono veľmi, veľmi dôležité je aj byť taký možno trošku kritický k sebe a k svojim výrobkom, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí vie niečo vyrobiť. Na Slovensku máme veľmi, veľmi šikovných, veľa mužov, aj veľa žien, remeselníkov, tvorcov a hlavne takých hobby výrobcov, ktorí doma niečo vyrábajú. A je dôležité si uvedomiť, že či ten môj výrobok už je v takom stave, aj čo sa týka nejakej kvality výroby, ale možno aj nejakej trošku aspoň originálnosti, aby som ho mohla predávať a aby som sa mohla s ním živiť. Ďalšia vec je, že tvorca si musí rozmyslieť, že či je to hobby tvorba a štrikuje sveter pre seba, pre svoju kamarátku a pre mamu a či má čas alebo bude mať čas vyrábať ďalšie výrobky pre ďalšie desiatky a stovky ľudí. To je ďalšia vec, čo si ľudia neuvedomujú, alebo nevedia možno občas uvažovať nad tým tak, že musím tomu svojemu podnikaniu venovať čas a energiu. Ono to nefunguje tak, že dokážem si zarobiť, ak za mesiac vyrobím jeden alebo dva výrobky, lebo inak chodím do práce, chodím cvičiť, chodím s kamarátkami, mám deti a podobne. Takže na to podnikanie si treba nájsť čas. A aj na to, aby si človek zarobil, musí vyrobiť istý počet výrobkov. U každého je to iné, hej, samozrejme, nedá sa povedať, že 10 výrobkov mesačne zarobíš si, lebo niekto vyrába náušničky za 15 eur a niekto vyrába sveter za 150 eur, hej, takže je to veľmi individuálne. Takže najskôr si treba uvedomiť naozaj, že či mám na to čas, energiu a či som ochotná investovať tomu svojmu podnikaniu čas nielen na tú výrobu, ale aj čas aj možno na nejakú propagáciu a všetky tie administratívne veci, čo sa podnikania týkajú. A že či už ten môj výrobok je naozaj v takom stave, že by som ho mohla začať predávať. Hej? Že nie je to polovičatá technika a podobne. A potom veľmi často tvorcovia začínajú tak vo svojom okolí. Tak postupne. Hej? Že najskôr vyrábajú pre nejaké kamarátky, kolegyne a podobne. A ono to je možno taký prvý znak dobrý, ale zároveň aj zlý, pretože ktorí sú vo vašom okolí, tak vaše výrobky väčšinou pochvália. A väčšinou sa snažia si ich kúpiť a podobne. Takže veľa tvorcov začína presne takto, že predávajú, že rodina mi povedala, že moje výrobky sú pekné. Pravdepodobne aj sú, určite sú krásne, ale treba si to možno že overiť aj v širšom okolí, že či je o tie výrobky záujem a že či už sú v takom stave, aby o ne mal záujem niekto iný. Takže väčšinou to začína v takomto najbližšom okolí a potom možno prichádzajú nejaké sociálne siete a podobne. Takže je to taký ako postupný proces. Ale u niekoho samozrejme to môže byť aj tak, že vie presne, čo chce robiť, má hotové výrobky, pripraví si podnikateľský plán a ide vlastne krok za krokom. Ale väčšinou u tých tvorcov je to väčšinou, že sú to kreatívni ľudia, ktorí, nie všetci, ale často majú problém práve s takýmito podnikateľskými plánmi, krok za krokom a podobne. Takže väčšina začína naozaj tak postupne. Veľmi, veľmi postupne. A keď trošku aj na tých sociálnych sieťach je záujem a podobne, tak potom prechádzajú na tú živnosť, slobodné povolanie a podobne. Ale vtedy už aj oni si už sami uvedomujú, že musia tomu podnikaniu venovať čas.
K tým sociálnym sieťam sa teda asi dostaneme ešte, ale vnímaš aj nejakú inú cestu, akože mimo tých sociálnych sietí, ako by sa dneska mohli si to otestovať tí ľudia, či v tom širšom kruhu je tam záujem o tie ich produkty, mimo sociálnych sietí?
Ďalšia možnosť, ale opäť je to také, ďalšia možnosť sú nejaké predajné akcie, možno miestne trhy alebo jarmok, ale opäť tam je veľký strašiak tá legislatíva, pretože samozrejme, keď niekto predáva na trhoch na jarmoku, nemôže to predávať iba tak. Opäť je tam povinnosť registračnej pokladnice, chodia kontroly na trhy, na predajné akcie a podobne. Mm-hmm. Takže je to také, že tam by si to človek mohol vyskúšať, len je to veľmi zradné aj v tom, že či práve vaša cieľová skupina je na tom, dajme tomu, dedinskom trhu. Hej? Čiže keď vyrábate možno nejaké luxusnejšie náušnice alebo podobne, tak na dedinskom jarmoku, trhu alebo nejakých malých hodoch asi nebude vaša cieľová skupina. Takže je to tiež také zradné. Všetko má také akože svoje... Ja by som chcela povedať nejaký jeden bod, že toto urobte a zistíte to. Len vždycky tým, že to už robím naozaj 9 rokov a konzultujem s tvorcami a podobne, tak vždycky mňa už napadá takéto všetko vzadu, hej, že a ešte toto, a ešte toto, a ešte toto, a ešte toto. Hej, takže keď tvorca začína, tak... Na tom je možno aj dobré na tých začiatkoch podnikania je, že človek nevie, do čoho ide. Že čo všetko ho čaká niekedy, aj čo sa týka aj tých administratívy, povinností, účtovníctvo, sociálne siete a jednoducho balenie výrobkov a všetkého. Takže ono je dobré, že možno človek to zisťuje tak postupne, lebo by možno sa možno do toho nešiel. Takže má to aj svoje
úplne
výhody.
Úplne s tým súhlasím.
Že tí tvorcovia možno, alebo všeobecne podnikatelia nevedia niekedy, do čoho idú a že to prichádza tak postupne. Ja súhlasím s takou myšlienkou, že podnikanie je najlepší seba rozvoj. Čo sa týka aj tých vnútorných vecí, prekonávanie strachu a všetkého možného, aj toho učenia sa o všetkých tých potrebných administratívno-legislatívnych vecí, sociálne siete, e-shopy a podobne. Takže človek sa učí postupne a to je asi dobré.
Teraz mi aj tak napadlo akurát k tomu, čo vraví, že sa človek učí postupne, tak keď si ty teda pred tými 9 rokmi začínala, tak bolo už vtedy Etsy?
Áno, jasné. Etsy už fungovalo. Mm-hmm. Čo sa týka predaja vlastných výrobkov, vtedy som mala aj obchod na Etsy, ale to bolo pred tými asi možno aj 13 rokmi. A potom vlastne, čo sa týka témy Etsy, som ju začala pre tvorcov prinášať asi pred 3 rokmi. Teda pred 2 som napísala svoj e-book, ako predávať na Etsy, ale samozrejme na to, aby som mohla napísať e-book, tak Etsy vlastne možno tie 3-4 roky. Skúšobné obchody, zahraniční učitelia a podobne. Čiže ja, keď píšem niektorý zo svojich e-bookov, tak ja sa snažím naozaj pridávať hodnotu tým ľuďom, aby keď si ho prečítajú, aby vedeli, čo majú robiť, prečo to robia, aké sú ďalšie kroky a podobne. Lebo tak samozrejme dá sa nejaký e-book napísať v priebehu, možno aj s umelou inteligenciou, aj niektorí hovoria, že v priebehu pár dní, ale ten e-book potom neprináša tú hodnotu a nie sú tam tie skúsenosti, na ktorých sa človek učí. A súhlasím aj s tým, že je lepšie sa učiť od niekoho, kto už si to vyskúšal, kto vie, ako to funguje, ako to skúšať sám. Je to dlhšia cesta. Samozrejme, dá sa to, ale je to vždycky dlhšia cesta.
Úplne s tebou súhlasím. A inak dávame tento e-book do popisu tohto podcastu, takže si rovno môžete potom nám kliknúť a pozrieť si, čo tam nájdete, keby ste sa rozhodli ísť Etsy cestou. No a teda poďme naspäť k tomu Etsy. Hovorili sme si tam o tom, že tam nahádzam teda tie produkty a že predávam. A potom, ako má Etsy možno zvládnuť tú nejakú komunikáciu s tým zákazníkom, že ja neviem, nejaké e-maily, ktoré by sme si vytvorili sami nejako automaticky, že sa pošlú na našom e-shope človeku, tak toto Etsy tiež vie zastrešiť takéto veci?
Etsy, čo sa týka komunikácie so zákazníkmi, sú súkromné správy. Prvá vec je, že vy si viete vlastne nakonfigurovať správy, ktoré zákazníkovi chodia po prijatí objednávky, také nejaké klasické poďakovanie. Ak to neurobíte, Etsy má hotové už ako keby šablóny, ktoré sa zákazníkovi pošle, ale vy samozrejme viete si nakonfigurovať svoje, ale cez Etsy sa nedá napríklad posielať newsletter. Etsy má tú možnosť, že vy viete si vlastne vo svojom shop manažeri vlastne dovoliť Etsy posielať v rámci nejakých newsletterov aj váš obchod. Keď už niekto na váš obchod buď klikne, alebo je to nejaký stály zákazník, Etsy nejakým spôsobom generuje, ktoré obchody sú odporúčané. Takže v Etsy newsletteri vy sa viete dostať do Etsy newslettera, ale neviete si cez Etsy posielať svoj vlastný newsletter, kde by ste boli len vy, alebo zákazníkom posielali informácie len o sebe. Ale Etsy má v porovnaní so slovenskými alebo českými handmade portálmi jednu veľkú výhodu, že vy si vlastne do svojho obchodu môžete pridať odkazy na svoje sociálne siete alebo odkazy na prihlásenie napríklad do svojho newslettera. Etsy v tomto nerobí nejaké obmedzenia, čo je, lebo asi si je 100% isté, že zákazníci prídu aj na ten váš Etsy obchod a veľmi veľa tvorcov to často robí tak, že keď má svoju webovú stránku, tak ako keby neodporúča ten handmade portál a odporúča len ten svoj e-shop. Ale keď si všimneme úspešných Etsy tvorcov alebo zahraničných tvorcov, oni majú v tej ponuke napríklad na Instagrame odkazy, majú tam Etsy obchod, majú tam svoj vlastný e-shop a podobne, takže oni vlastne ten svoj Etsy obchod podporujú, lebo vedia, že je to tak isto predaj, aj keď Etsy musia z toho zaplatiť províziu, ale je to pre nich predaj. Takže Etsy vlastne im túto podporu sociálnych sietí a prípadne vlastného newsletter dovoluje, čo je skvelé. Takže vy si aj cez ten svoj Etsy obchod môžete zbierať fanúšikov na sociálne siete aj do svojho newsletteru. Ale tá komunikácia so zákazníkom priamo je cez správy.
Super, dobre. A teda, ja by som si už niečo kúpila, prišla by mi teda z Etsy nejaká faktúra a prišiel by mi nejaký poďakovací e-mail a potom sa čo deje. Môžeme sa kľudne dostať aj k tej distribúcii, ako keby, že ako to vlastne funguje.
Sú dve formy. Na Etsy sa predávajú fyzické produkty, čo klasicky príde domov, nejaký odnáušničiek, oblečenie, jednoducho čokoľvek, nejaký handmade výrobok, a potom sú digitálne produkty. Digitálne produkty napríklad sú strihy na šitie, šablóny na vyšívanie, rôzne plánovače, e-booky a podobne. Takže vy, keď si objednáte elektronický produkt, to je jednoduché, s tým začnem, príde vám odkaz na stiahnutie. A tým sa to vlastne skončilo, príde vám faktúra z Etsy ako zákazníkovi a to je hotovo. A potom využívate ten produkt už digitálny tak, ako je určený. A keď, čo sa týka fyzického produktu, tak vlastne z tvorca dostane vašu objednávku, dostane vašu adresu a váš výrobok zabalí a pošle. A to je vlastne z tej zákazníckej strany, že dostanete potom svoj výrobok, záleží z akej krajiny ho posielate. Napríklad ja som objednávala darček na Vianoce a trvalo to z Ameriky asi nejaké 2,5 týždňa. Ale je to tiež veľmi individuálne, akým spôsobom to ten predajca pošle. Samozrejme, keby to bolo niečo z Nemecka alebo z nejakej bližšej krajiny, tak to bude samozrejme bližšie. Čo sa týka tej distribúcie, tak väčšina tvorcov posiela klasicky cez poštu, ako zahraničný buď balík, alebo doporučený list. Sú tam nejaké, myslím, že ten doporučený list je, na Slovensku je to do kila, alebo podobne. Nie som si teraz istá už tými pomermi, ale jednoducho klasicky pošlete buď ako balík, alebo doporučený list. Zákazníkovi ešte pošlete sledovacie číslo, aby mohol sledovať, kde vaša objednávka je. A potom už len zákazník čaká, kedy mu dojde od vás balíček. Na Etsy je ešte výborné, keď sa bavíme o tomto, je, že vy si môžete nastaviť krajiny, kde chcete posielať svoje výrobky. Ak si poviete, že nechcete posielať inde ako do Európy, tak si vlastne, volá sa to dopravné profily, nastavíte si dopravný profil, že posielate vlastne výrobky iba v rámci napríklad krajín Európskej únie alebo celej Európy. A potom vaše výrobky sa nebudú zobrazovať zákazníkovi v Amerike. On ich vôbec ani neuvidí. Čo je fantastické, že vy si môžete takto vybrať buď konkrétne krajiny, alebo konkrétne územia, alebo podobne, kde chcete tie svoje výrobky posielať. A potom vlastne sa nezobrazujú iným zákazníkom. Zákazník v Amerike, v Indii alebo podobne vaše výrobky neuvidia. Takto si to každý nastaví, ako chce. a môžete si vlastne cez tieto dopravné profily nastaviť aj výšku poštovného. Že pre Európu máme iné poštovné ako super. Do Ameriky, alebo aj pri konkrétnych výrobkoch.
To som sa presne chcela spýtať.
Alebo pri konkrétnych výrobkoch, niektoré výrobky samozrejme sú menšie, iné sú väčšie, takže aj pri konkrétnom výrobku si môžete nastaviť dopravný profil, výšku poštovného a zákazník samozrejme uvidí to tak, ako vy si to nastavíte. Mm-hmm. Takže to je obrovská výhoda.
Čiže čo uvidí, že to, takú finálnu, uvidí sumu produktu, ale potom v tých ďalších krokoch, keď už si to chce objednať, tam uvidí aj sumu za tú dopravu, tak?
Áno, ono to zákazník vlastne vidí buď rozdelenú cenu za výrobok a dopravu, alebo niektorí majú tak, že aj doprava zadarmo. Je to taký skôr psychologický efekt, ale zákazníci mm-hmm. to majú radi, nie len AC, ale tak na všetkých e-shopoch, že tá doprava zadarmo funguje. Všetko zadarmo. Tak záleží od toho konkrétneho predajcu, či si tú dopravu dá do ceny výrobku, alebo ju dá zvlášť. Všetko sa tam dá naozaj pekne nastaviť tým, že to Etsy funguje už naozaj veľmi dlho a majú skúsenosti s predajom do celého sveta, majú predajcov z celého sveta, naozaj oni už tie procesy majú veľmi dobre a veľmi podrobne pripravené, takže človek už len ide na tej vlne. A vlastne zapojí sa. Toto je to vlastne to, čo má aj výhodu, že už nad tým nemusí uvažovať, že ako tie procesy fungujú, ako to budem robiť na svojom e-shope. Tuto na Etsy už niekto to vybavil za nás, takže už len ideme na tej pripravenej vlne. A staráme sa vlastne o to, čo je najdôležitejšie, tie výrobky a spokojnosť zákazníka.
Dobre, a spomenula si, že niektorí tvorcovia, ktorí naozaj im to veľmi dobre ide na tom Etsy, a možno teda aj mimo Etsy, takže to, že majú nejako možno optimalizovaný ten profil, alebo nejaké veci majú ponastavované, tak mohla by si dať ako príklad možno aj nejakého tvorcu, ktorého by sme mohli dať možno aj do popisu, že nech si ho ľudia pozrú, ako taká dobrá case study.
Ja by som ešte veľmi rada povedala to na Etsy, že... je tam obrovské množstvo predajcov, niekoľko miliónov. A na to, aby vy ste sa zobrazovali na prvých priečkach vyhľadávania, funguje to tak teda, ako sme hovorili, že zákazník niečo chce, príde do buci, ide podľa kategórií, ale to je trošku náročné, alebo jednoducho do vyhľadávača dá, čo chce. Napríklad zlaté náušnice pre dieťa, vymyslím si. No a samozrejme, keď klikne enter, alebo to vyhľadávanie, zobrazí sa mu možno tisíce zlatých náušníc pre dieťa. A na to, aby ste sa vy ako predajca zobrazovali na tých prvých priečkach alebo na tej prvej strane, tak je veľmi dôležité, aby ste poznali aj to zákulisie Etsy algoritmu alebo Etsy vyhľadávania. Mm-hmm. Je to algoritmus ako na sociálnych sieťach, len Etsy má takéto svoje, samozrejme, podľa toho, ako on zobrazuje tie výrobky tomu konkrétnemu zákazníkovi na tých prvých miestach alebo na tých prvých stranách. A tam je najdôležitejšie používanie správnych kľúčových slov. Najideálnejšie je, že používate kľúčové slova, ktoré zákazník vyhľadáva. Kľúčové slova používate v nadpisoch, v popise výrobku a ešte máte špeciálnu kolónku, kde môžete tieto kľúčové slova zadávať už pri pridávaní výrobku. Teraz otázka prichádza, že ako zistiť, že čo ľudia vyhľadávajú. Už sú systémy, ktoré vám ukazujú, aké kľúčové slova sú vyhľadávané, ukazujú vám, v ktorých ročných obdobiach, napríklad keď sa bavíme o sezónnych výrobkoch, a vy už musíte len nájsť tie správne presne podľa toho vášho výrobku. Napríklad tie systémy ja najradšej používam e-rank, môžeme potom kľudne dať do popisu, a je to systém vlastne, ktorý vám ukazuje, vy zadáte napríklad kľúčové slova, o ktorom si myslíte, že by mohlo byť to správne, a e-rank vám ukáže, že ako sa zobrazuje v jednotlivých krajinách, koľko ľudí ho vyhľadáva, či je to sezónne kľúčové slovo. Ukazuje vám, že či je to... Lebo najlepšie sú ako keby dlhé kľúčové slova, lebo je rozdiel kľúčové slovo náušnice, ktoré je krátke, a náušnice pre nevestu. Hej, to je trošku dlhšie kľúčové slovo, ktoré je už jasnejšie zamerané. Lebo napríklad, keď príde nevesta a hľada svadobné náušnice a zadá len náušnice, môže sa jej zobraziť náušnice všetkého druhu. Ale keď už ona zadá náušnice na svadbu, náušnice pre nevestu, biele, ružové alebo akékoľvek hľada k tým svojim svadobným šatám, tak už je to konkrétne. A to už je to dlhé kľúčové slovo a odtiaľ prichádzajú najviac objednávok, pretože ten konkrétny zákazník vie presne, čo chce a vie presne, čo hľadá. Takže preto je na tom Etsy, aby ste vlastne, by sa nestratili v tom množstve predajcov, tak by ste mali používať tie kľúčové slova, ktoré zákazníci vyhľadávajú, aby ste sa zobrazovali na tých prvých priečkach.
A ako je to so slovenským ako keby publikom alebo so slovenskými návštevníkmi pri Etsy? Lebo ja by som teraz ako tvorca rozmýšľala, že či idem teda tie kľúčové slova písať v angličtine alebo v slovenčine a od čoho to má závisieť?
Určite v angličtine, pretože Etsy, neviem, či vôbec by Etsy reagovalo na slovenské kľúčové slova, keďže je to medzinárodný portál, ale určite viem, že Etsy má takú nejakú systém na preklepy. Takže aj keď dávate preklep, tak väčšinou sa vám zobrazia veci, ktoré by ste napísali správne. Takže ak by sme sa ale bavili o tom, že som slovenský predajca a chcem predávať na Slovensko, či si založiť obchod na Etsy alebo na Saše, tak na Saše. Určite. Pretože neviem, že či nejaký slovenský zákazník hľadá slovenský výrobok na Etsy. Pravdepodobne asi nie. Jasne, určite sú takí, ale to gro nechodí hľadať slovenské výrobky na Etsy, chodí hľadať na Saše alebo na nejaký iný slovenský handmade portál. To Etsy je naozaj ideálne na medzinárodných zákazníkov a medzinárodné objednávky. Keď by sme sa bavili o tom, že ste predajca z Ameriky, tak tam je to iné, hej? Lebo je to americký portál vlastne a Američania hľadajú výrobky handmade americké na Etsy. Ale my ako Slováci, pravdepodobne veľmi malé percento Slovákov bude hľadať slovenský výrobok na Etsy. Jasne. Takže preto ani tie slovenské kľúčové slova tam nemajú význam.
Keby sme mali teda povedať, že pre koho je Etsy určený, tak je to pre handmade tvorcov, ktorí chcú predávať aj v zahraničí.
Áno, presne tak.
Tak?
Hej, určite. Ak nechcete predávať do zahraničia, nemusíte ísť ako keby na Etsy. Radšej choďte, ak chcete predávať na Slovensku, na tie slovenské handmade portály.
A je nejaký iný ešte okrem Saše?
Ešte je robene.sk, čo dokáže mama.sk a ešte také veľa rôznych takých menších. Takže ale to robené a čo dokáže mama sú také asi pri tom Saše také najznámejšie, ale čo sa týka nejakej konkurencie reálnej, tak Saše asi na Slovensku nemá. Je to určite najväčší handmade portál. To, čo dokáže mama, je zameraná na mamičky na materskej alebo na mamičky všeobecne a to robené je tak všeobecne. Že môže tam predávať každý.
Super, ďakujem. Ja som vôbec, okrem Saše, tieto ostatné handmade portály na Slovensku ani neevidovala. A má Etsy teda aj nejakú limitáciu v zmysle toho, teda, že musí to byť už nejaká podnikateľská činnosť? A akože v rámci toho, že kto je oprávnený si tam vytvoriť účet, má to napríklad že aspoň 18+, alebo nejaké takéto nariadenia tam majú?
Etsy nelimituje, že musíte byť podnikateľ alebo mať podnikateľské oprávnenia, rovnako ako slovenské handmade portály. Vy si tam môžete založiť ten obchod a predávať, ale tá legislatívna časť už je vlastne na vás. To, že vlastne vy robíte niečo nelegálne, ten handmade portál neberie za to zodpovednosť. Takže ono, toto je čisto na vás. Vy si môžete založiť obchod, môžete predávať, ale to, ak vám príde nejaká pokuta alebo vás udá nejaký zákazník alebo čokoľvek, tak s tým ten portál nič nemá. Oni to majú aj v podmienkach, aj na tom Slovensku, aj v zahraničí. Takže vy ste vlastne zodpovedná za svoje konanie. Oni vám len dávajú priestor, aby ste si mohli vytvoriť ten obchod. Ale že či už vy to robíte legálnou cestou alebo nelegálnou, to už je čisto na vás. Takže dá sa to, ale... Je to oficiálne, je to nelegálne, aj keď vieme, že veľa tvorcov alebo začínajúcich podnikateľov skúša, alebo u niektorých to už nie je podľa mňa skúška, keď majú predaných možno 500 produktov a podobne, tak snažia sa tomu tí ľudia vyhýbať. Akože čo je samozrejme pochopiteľné, pretože s tým podnikaním sú administratívne náklady, náklady na založenie podnikania, nejaké odvody a podobne, všetci to poznáme, čo podnikáme. Takže tí ľudia sa tomu snažia vyhýbať, ako sa dá, ale niektorým to prechádza roky a niekto s prvou objednávkou narazí na zákazníka, ktorý ho udá, pretože mu neposlal faktúru. Takže naozaj je to strašne individuálne. A teraz by som možno ešte podotkla, ak by nás... Aha, prepáč, ponuka počúval nejaký začínajúci tvorca. Od januára 2023 je novela zákona, ktorá platí na Slovensku aj v rámci celej Európskej únie, že všetky predajné portály, čo sa týka Saše, ale aj RMB a proste jednoducho všetky portály, kde niečo ponúkame alebo predávame, majú povinnosť posielať údaje o predajoch a predajcoch finančnej správe. Takže vlastne ako keby už sa nikto neschová. Takže ten nelegálny predaj cez tie portály už veľmi neodporúčam.
Mm-hmm. Ja som tak chcela dodať aj z takého toho ako keby mindsetu, že podľa mňa je veľmi dobre začať vnímať, keď niekto chce toho by pretransformovať na podnikanie, tak to presne, že idem teraz do nejakej živnosti, tak to tak mentálne tiež pomáha, že aha, už to není hobby, už to nejdem robiť v soboty, nedele, po večeroch, keď vyjde čas, ale že už z toho naozaj chcem niečo vyťažiť a potrebujem to robiť systematicky a strategicky. Takže áno, presne, za mňa, ako aj z toho môjho osobného pohľadu, to bol super krok, že sa ide do podnikania, že to je aj tak legislatívne proste podchytené.
Je veľa ľudí, ktorí absolútne to neriešia, nemajú strach a napríklad predávajú aj vo Facebook skupinách alebo na svojej fanpage alebo na Instagram alebo na akékoľvek inej sociálnej siete a jednoducho to neriešia. A sú ľudia, ktorí majú strach. Oprávnený samozrejme. Mm-hmm. Takže jasne. Záleží aj o tom, aký má človek povahu alebo ako sa k tomu nastaví. Ale to si veľmi dobre povedala, to, že už sa to zmení aj v tej mysli, že keď už tam mám, že musím platiť nejaké odvody a podobne, tak už začínam k tomu pristupovať inak, možno zodpovednejšie, možno pripravím si ten plán, naučím sa robiť s tými sociálnymi sieťami a naozaj už idem k tomu pristupovať tak, ako sa má poriadne alebo zodpovedne.
Mm-hmm. Áno, súhlasím úplne. My sme tak ale troška odišli od tej témy, ano. Nejakého príkladu, ktorý by si nám mohla dať z Etsy, ale nevadí, lebo same hodnoty aj tak, takže stále sme v téme. Ale mohla by
ja som si pripravila dva príklady. Jedna je jedna z najúspešnejších predajky na Etsy. Ona má svoj obchodík od roku 2014 a predáva minimalistické šperky. Volá sa Kathleen Minimalist a má predaných cez 2 milióny 740 tisíc tých šperkov a je jedna z najlepších predajníky na Etsy. Takže keď sme sa bavili o tom nejakom pozitívnom príklade, tak je vidno, že naozaj na tom Etsy sa dá vybudovať nádherný biznis. U nej to, ale treba ešte podotknúť to, že tvorcovia sa veľmi často porovnávajú, čo je veľmi zlé, pretože keď sa niekto porovnáva s niekým, kto má predaný cez 2 milióny kusov šperkov a začal pred 10 rokmi, nemôžem sa ja porovnávať s ním, keď si ten obchodík zakladám dneska. Hej? Takže pravdepodobne určite ju nedobehneme. A možno áno, možno sa to niekomu podarí, ale nemôžem sa naozaj porovnať s ňou, ktorá začínala pred 10 rokmi. Ja sa môžem porovnávať sama so sebou, včera, predvčerom a v minulosti. Hej. Treba to brať aj takto, že treba sa aj chváliť za všetky tie kroky, kedy sa prekonáme, že sme si založili ten obchodík, čo už je fantastický prvý krok. A treba si brať z tých úspešných ľudí možno príklad, že sa to dá, ale neporovnávať sa s nimi, pretože to porovnanie by bolo absolútne nekompatibilné s niekým, kto už ten obchod má 10 rokov. A potom mám ešte jeden príklad. Ja len si to tu kliknem, lebo to meno, aby som povedala úplne presne. Volá sa Marigabi Designs. A Etsy každý rok dáva ocenenie za dizajn, dizajno v rôznych kategóriách a ona vlastne v roku 2023 vyhrala toto ocenenie a vyrába kabelky z vegánskej kože. Tá koža je vyrobená zo šupiek ananásu, myslím. A vlastne ona vyhrala túto cenu za dizajn. Tých predajov má podstatne menej ako tá predajkyňa predtým, ale tým som chcela ukázať to, že vy viete byť úspešný práve tým, že sa s niečím odlišujete. A Etsy to takto krásne ukazuje aj v tých oceneniach, že neocenuje len najlepších predajcov, čo sa týka predaja, ale predajcov, ktorí majú zaujímavý nápad, sú niečím výnimoční, vymýšľajú nové materiály napríklad a podobne, nové cieľové skupiny. Takže to je také akože možno porovnanie, že najväčší počet predajov s minimalistickými šperkami, ale aj ona myslím, že z Venezueli, ktorá použila nejaký netradičný vegánsky materiál a naozaj tie jej kabelky sú iné ako ostatné. Mimochodom, keď som sa včera pripravovala, tak sú vypredané teraz, ale určite.
Jo, že si si tako kúpila.
Nie, sú vypredané. Takže je to také ako porovnanie rôzne, že sa dá na to pozrieť z rôznych pohľadov, aj na tých predajcov.
Jasné. Takže som a čím tieto, si myslíš, že to môže byť? Je tam niečo podľa teba aj okrem tých kľúčových slov, že prečo to tej prvej ide tak super, že má toľko predaných kusov? Že je tam ešte niečo, čo by ten človek tak technicky si z toho mohol zobrať, že čo by som teda mohol ešte vypimpovať na tom svojom profile napríklad?
Ten obchod, vám tam prichádzajú, vlastne môžu prichádzať návštevníci z dvoch smerov. Môžu prichádzať z Etsy, takto z vyhľadávania, alebo z nejakého odporúčania Etsy, alebo zákazníci, ktorí si od vás nakúpili v minulosti, jednoducho zákazníci, ktorí sú na Etsy. Ale vy ten svoj Etsy obchod môžete podporovať aj sociálnymi sieťami. Tak ako by ste podporovali svoj vlastný e-shop, môžete podporovať aj Etsy obchod. Že máte samozrejme odkaz na Instagrame, na Facebooku, pridávate tie výrobky z toho Etsy obchodu. Ono to má v porovnaní s predajom iba na sociálnych sieťach, ak predávame napríklad iba cez správy alebo podobne, tak obrovskú výhodu, že zákazník vidí vašu celú ponuku na Etsy alebo na nejakom handmade portáli. Takže a je veľa zákazníkov, ktorých odrádza spôsob, že prídu na vaše sociálne siete, napríklad na Instagram, vidia tam nejaké krásne výrobky a chcú si ich kúpiť alebo pozrieť si celú ponuku a vy tam nemáte odkaz na žiadny obchod, či už je to handmade portál alebo váš e-shop, tak ľudí odrádza často to, že by vám museli napísať správu, lebo je to zdlhavé a v porovnaní s nákupom na akýmkoľvek inom e-shope, keďže dneska vezmeme tak, že je rýchla doba, vidíme samé reklamy, aj ten nákup chceme, aby bol rýchly, tak tých zákazníkov to odrádza. Takže je veľmi dobré, a Etsy to vlastne poskytuje, alebo akýkoľvek iný handmade portál, že vy tam máte tú svoju celú ponuku, zákazník si ju môže pozrieť, prečítať popisy a podobne, takže podporou zo sociálnych sietí určite skvelé získavať návštevnosť aj na Etsy. Alebo podporovať tú návštevnosť na Etsy a predaje na Etsy. Takže toto...
Mne tam ešte,
ale aby som ešte povedala... Aby som povedala ešte pravdu, tí najlepší predajcovia na Etsy, čo možno, že už aj táto Caitlin Minimalist, alebo tí ostatní, oni už majú za sebou taký tím vlastne svojich ľudí, ktorí im pomáhajú s nahadzovaním produktov, s balením objednávok a podobne, lebo jeden človek by pravdepodobne 2 milióny objednávok sa nezískal. Takže opäť je to postupný krok, že vy začínate sama, inak skoro 90% vlastne obchodov založili na Etsy ženy podľa statistik, takže preto hovorím, že vy začínate sama, lebo väčšinou sú to ženy.
Okay.
Vy začínate sama a postupne si možno k vám prichádzajú tí spolupracovníci, ktorí vám pomáhajú s balením, s nejakou komunikáciou, s odosielaním a tak. Čiže tí najlepší predajcovia na Etsy už majú za sebou ten tým ľudí.
To znie ako dream job pre človeka, čo chce sa živiť tou svojou tvorbou, nie?
Áno, presne tak. Hej. Lebo už tam nepríde potom pravdepodobne to vyhorenie, že jednoducho človek nestíha, nevie, že či skôr baliť výrobky, ísť na poštu, volať kuriérovi alebo riešiť sociálne siete, že postupne naozaj je fajn aj tie úlohy začať delegovať, keď už sme prekročili nejakú tú hranicu, že už si to vieme dovoliť, tak je dobré delegovať tie úlohy, aby potom človek nevyhorel, aby vlastne aj keď robí to, čo ho baví, aby ho to neprinieslo do stavu, ktoré v tom vlastne nikto by nechcel byť, samozrejme.
Ja mám už iba takú poslednú technickú otázku a môžeme to potom uzavrieť. A tá technická otázka je, že keď napríklad ja ako tvorca mám vlastný e-shop, tak ho viem prepojiť vlastne so sociálnymi sieťami. A ako je to v prípade, keď mám iba ten Etsy obchodík?
Rovnako ho človek môže prepojiť na tom Etsy, že si môže tam dať odkazy na sociálne siete a Etsy rovnako môže dať odkaz na Etsy, môže pridávať na Facebook napríklad odkaz priamo na ten obchodík. Či myslela si nejaké iné prepojenie?
Myslela som vlastne, akože, že oficiálne je možné nahrať si ako keby katalóg produktov do Facebooku v podstate a ten človek vie ako keby otagovať priamo na sociálnych sieťach ten produkt, keď je to ale teda ako keby interný e-shop pod vlastnou doménou.
Čiže ale vy
toto
si môžete
je niečo,
aj vy...
čo je možné.
Vy si môžete vybrať, kam bude smerovať ten finálny odkaz a môžete tam dať kľudne odkaz na svoj Etsy obchod.
OK. Dobre, tak v tom prípade nemám čo dodať. Spýtam sa ťa, že povedz kľudne.
Že vy si vlastne vyberiete, kam chcete, aby vám ten zákazník z tých sociálnych sietí išiel. A či to je váš Etsy obchod, alebo či je to váš e-shop, tak je to na vás, že čo chcete podporiť, alebo čo máte vytvorené v tej chvíli na tých sociálnych sieťach.
Mm-hmm. Dobre, ja sa ťa už spýtam iba poslednú otázku, ktorú sa pýtam každého na záver tohto podcastu. Neviem, či si nejaký z mojich počúvala, či budeš teda vedieť, o čom hovorím.
Počúvala, ale otázka som, prizná sa, že som počúvala, aby som vedela, do čoho idem.
Áno, super, ktorú epizódu?
Videla som jak na reklamu a síte o YouTube. Myslím, že to bola jedna z super. Posledných.
Áno, to bola posledná v roku 2023, áno, super. Dobre teda, tak vieš asi, čo ťa čaká. Čo by si poradila ľuďom? Super, to sa teším, ďakujem za feedback. Dobre teda, tá otázka znie, čo by si poradila ľuďom na začiatku ich cesty, preto aby to nevzdali a išli do toho. A ty si na to špecialistka, lebo ty teda radíš ľuďom na začiatku ich cesty, tak povedz.
Určite vedieť, prečo to človek robí. Na začiatku napísať si, povedať si, rozmyslieť si, prečo chcem vlastne ísť touto cestou vlastného podnikania, predaja výrobkov. Či je to o tom, že ma nebaví moja práca, alebo som na materskej a chcem byť viac s deťmi. Sloboda, zárobok, alebo jednoducho u každého je ten dôvod nejaký iný. A na to, aby sme vydržali aj tie prekážky, ktoré určite prídu, aj horšie dni, musíme vedieť, prečo to robíme, prečo sme sa vydali touto cestou, aký je náš cieľ a čo tým získame. Sloboda, čas s deťmi, práca, ktorá nás baví, možno možnosť cestovania, keď niekto predáva digitálne produkty, ako sú napríklad tie strihy alebo nejaké šablóny. Takže keď vieme, že prečo to robíme, tak to nám pomáha aj na začiatku, aj v strede, aj keď už ideme, keď už možno, že ten obchodík máme dlhšie a dokážeme tak prekonávať tie náročné dni.
Super, ďakujem veľmi pekne, úplne súzniem s touto tvojou poslednou odpoveďou, takže ďakujeme ešte raz. Dajte nám prosím spätnú väzbu aj k tomuto podcastu a všetky teda veci, o ktorých sme sa bavili, nájdete v popise. Ahojte, majte sa pekne.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.